Komið sæl og verið velkomin í podcast þátt kop.is. Við erum í landsleikja hlé og þetta er annar þáttur eins og sem í landsleikja hlé og við höfum á síðunni að ég nota við mjög frjálslega, höfum verið að greina svolítið ársreikninga Liverpool og hinna toppliðan í deildinni undanfarið og ég held að þessi þáttur allavega í byrjun eftir að einkenna svolítið að þeirri umfjöllun og til þess að fara yfir það meistarinn sjálfur, Eyþór mættur, sæll Eyþór minn.
Sælir.
Og velkomin til leiks.
Takk fyrir það.
Magnús, þú ert mættur aftur.
Já.
Og við ákváðum í dag að leifa Steina vera með núna.
Er þetta að valla þess að gera með okkur, Einar mín?
Já, ég veit ekki alveg hvernig það fer. Það var rosa vinulegt síðan, sko. Steini minn, ertu ekki feginn satt að fá vera með?
Nei, ekki.
Allt í lagi, bless.
Jú, það var gott að fá að koma aftur. Þetta var orðið svona svolítið virt að hlusta okkur bara tvo hérna humma með hverjum öðrum, sko. Það gengur ekki lengdar.
Nei, Eyþór, ég held að við vindum okkur nú bara strax í þetta. Ársreikningar, Liverpool, þetta var ansi... Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað frábrugðið mikið undanfarnar með árum, en það rosalega... svona upplýsandi að fá svona góða greiningu svo sem á þessu bara fyrstu viðbrögð þegar þú ert búin að klára þetta fara yfir þetta með hérna Deloitte augunum hvernig svona stingur þetta við þér svona í orðum ekki skrifum
það er kannski helst að svona við þetta alltaf maður er alltaf að skoða í rauninni kannski svona hvað 12 til 18 manna gamla tölur þannig þá færum maður svolítið mikið kannski að horfa líka til hvernig staðan í dag af því að við náttúrulega erum að horfa á eins og því var að skoða launatölun og annað þá náttúrulega maður að horfa á hvernig staðan akkurat þarna í lok tímabilsins 2015-16 en kannski það sem stakk mann kannski helst kannski sérstaklega varandi seinni pistilinn þegar maður var að hérna, bera sér sama við þessu samkeppnisaðila innan Englands var náttúrulega þetta hrikalega forskot sem Manchester United með og hérna og hefur vaxið rosalega mikið. Ég gerði nú sambærilegan pistil í 2014. Þá var bilið ekki svona mikið. Ég held að það hafi aukist 25% frá á þessum tveimur árum. Þannig að það var svona helsta sem situr eftir hvað þetta bil er orðið mikið og veldum manni svona kannski hvað mestum áhyggjum.
En ef við byrjum aðeins bara ársreikningum Liverpool, þú veist, við erum að sjá núna tap upp á 21,4 eins og þú svo sem skýrðir vel í pistlinum, en þetta er í fjórða skipti á 6 árum undir stjórn FSG sem við erum að sjá svona mikið tap rekstur. Ég bara er að spá, sko, er þetta eðlilegt, er þetta eitthvað sem við höfum að áhyggjur af og til dæmis bara varandi sjónarhól fannar sem fair play, er þetta, var það ekki 50 miljónir eitthvað tíman cut off pointi þar, er ég alveg út á túni með að þetta er ekki þessar tölur sem við höfum að vera að horfa í, hvað hérna, veltu varðar, sko, við erum að tala tap núna bara 21 sem var sko 3 ári röð hérna 40-50 miljónir hérna fyrstu árið þeirra.
Jú, og sko þeir horfa á, fannins að þeir horfir á og segir að þú meir ekki skila á hverju miklu tapi yfir 30 ára tímabeldi þessi en svo er einhver reikniformulana hjá þeim að þú mátt draga frá svona ákveðin kostnað eins og það skiptum þjálfara og einhver kostnað sem þeir við að byggja upp æfingasvæði eða vallarmál og annars slíkt, sko. Þannig að það er ekki beint bara að horfa ásynningi sem slíkan, heldur eru svona ákveðin aðri faktora sem koma inn í.
En okkur, þetta er ekkert sem við höfum kannski ykkur óbóðslega, hvað rekstur félagsins var þar úti, þeir náttúrulega taka við í gjaldur þetta, við höfum kannski ekkert að horfa óbóðslega mikið í þetta svona, og hafa ágjur af því, sko.
Nei, að því að ég skoðaði nú ásynningan hjá öllum þessum félögum, þessum top 6 félögum, þar að segja, og meiri hlutin af þeim, ég held að hafi bara verið raunni United og Liverpool sem skiluðu hagnaði þarna 2014-15, flest önnur hafa verið meira og minni í tapi, öll þessi 5 eða 6 tímabils ég tók sérstaklega til skoðanar. Fyrir utan enda Tottenham, þeir eru langbest rekna liðið þarna eftir United. United hefur náttúrulega mikið fórskot og sérstaklega síðustu 4 árun eða svo og Tottenham þar á eftir, en annars er þetta ekkit óeðlilegt í rauninni þessi knassmennu félagsjóri ekki með tapi.
Nei, en veistu eins og þú tekur til kostnaðaliðin þarna, höldum aðeins áfram með ásreikning núna hjá Liverpool að það stingur svolítið að helsti kostnaðarliðurum sé brott rekstur Rodgers og hans samstarfsmanna og svo líklega hérna við afskrifa Balotelli. Til dæmis heldur þetta hafi verið svipað, veistu það hvort að það hafi verið svipað með Douglas þegar hann fór, hann var nýbúin að skrifa undir samning og var með sitt starfslið.
Já, það kostaði einhverja 9,6 milljónir punda að losa okkur við Douglas og þá þjálfara sem fylgdu honum út sem að er Já, ég meina, það er slætti, en að reyka til þess að Hodgson held ég hafi kostið okkur 8 miljonir, ég held að sjá nú ekki eftir einu pundi þar, en þetta, ég er alveg sammála, þetta er dágóð fjárhæð, en það náttúrulega, við rekum náttúrulega Rodgers, hérna, skrifa henni ekki nýjan samning sumari 2014, og það er langtíma samning, saman hvað það var fjárhæð að 5 ára samningur, þannig
að... Já, það er hérna, það er líka, sko, sama á við, náttúrulega Douglas í rauninni, sko.
Já.
Hodgson var örugglega 8-12 eftir og svo náttúrulega var Benítez þar áður, sem er ekki undir stjórn FSG, nýbúin að skrifa undir langtíma samning. Við erum alltaf að eyða greinilega alveg óbóðslegum fjárhæðum í þetta undanfarin ár sem að vonandi svona kemur þess á réttar kjölun á næstunni eða fáum einhvern stöðuleika í þjálfaramálinu. Sko.
Já, sem er kannski, það kannski lýsi kannski bara, kannski finnst mér eða bara fyndið svona endurskoðandunum í rauninni, en þeir kalla þetta einskiptiskostnaður. Ég veit ekki alveg hvað það sé lýsandi fyrir þetta. Því þetta er farið að falla til helviti oft.
Já, nokkvæmlega. Svo líka, Steini, ef við förum rýnum aðeins inn í þessar tölur, þú veist, það er að reka stjóran eitt og sér, við erum kannski komið inn að það er ekkert eitt og sér það sem mikill óbeitt kostnaður að ég, hérna, er ekki þetta fullir það strax, þó við sjáum það kannski ekki ásetningum að tapið er miklu leiti líka tengti að reka stjóran eins og hann kemur nýr maður inn, það er raunin alltaf gæst að nýr maður kemur inn og undanfarin ár og dýrasti leikmann er ekki velkominn hjá honum, meina er þetta ekki partur líka af risa vandamáli í klúbsins?
Jú, þetta er bara, það er náttúrulega hvernig hefur verið haldið á þessum, sko, það hefur margt gott verið gert, sérstaklega núna eftir að FSG tóku við, og í mínum huga er ekkit rosalega margt svona rátt sem þeir hafa verið að gera. Þeir hafa verið að setja fullt af peningum í launakostnað. Þeir hafa verið að setja fullt af peningum, þá er ég ekki að tala um indælingu peninga eins og hérna, fullstöndin eru að gera. Þeir eru að setja fullt af peningum í leikmannakaup. Þeir eru reynda búin að gera nokkra stóra sölur á móti, þannig að og þeir hafa verið að bregðast mjög hratt við þegar að hérna, illa hefur gengið hjá stjórum og þetta bara kostar bara húrrandis hellingspeng. En alveg svo Eyþór sýndi fram á að við erum náttúrulega ekki í neinu samræmi við hérna, oft er talað að launa kostnaðurna að sýna og svona reflekta stöðu í deild. Við erum bara ekkit á því leveli og þeir viljast vera æðafullt af penning og þeir sögðust reyndar alla struktúra betur þessi laun þegar þeir kom inn en þeir eru að borga fullt í laun og það er bara ekki skila sér í árangurinn á vellum. Þannig að ég hef marg oft tuggið þetta í þessum podcast þáttum okkar og þreytist ekki þetta. Það eru bara ákvarðanir sem að þessi stjórar okkar hafa verið að taka í leikmannakaupum og leikmannamarkanum, bæði sem að snýra kaupverði, magnkaupum og launakostnaði sem að er bara búið að vera fallt. Og ég vil meira segja bara meina það sem að FSG hafa gert mest rátt af öll, hvað þeir hafa treyst þessum stjórum vel og kannski ólengist.
Já, þetta er vonandi eitthvað sem við sjáum töluverða bæting á núna næstunni, en eins og við komum inn á um daginn og þessi pistill Maggi kemur og svo flott inn á er að Liverpool, ég kannski beinu þessu líka þér eftir að Liverpool er núna í 9. sæti á þessum lista Deloitte Money League, þú veist, hvað þýðir þetta? Og erum við sjens til að fara ofar á þessum lista haldið eða hvernig horfir þetta við?
Mér finnst náttúrulega ástæða til þess að þakka Eyþóri fyrir þessa ótrúlega vinnu, maður. Þetta er bara magnað og gaman að geta bara stiklað stóru með þessa hluti. Mér finnst náttúrulega bara rosalega sammála þessum samantetta þáttum sem hann Eyþóri var að tala um áður, kannski fyrir að tala um mannlíkið. Það er eins og hann segir að þeir eru ekkert að gambla í sjálfu sér, sko, og það eru þetta kannski maður skoðar með United, það þýðir ekkert að reyna að velta því fyrir sér og þeir hafa náttúrulega öðlast alheim stöðu og þeim tókst meiri sér að gera það meðan við vorum betin þeir í fótbolta, að við lentum á eftir þar og núna United við komið langt og undan að manni sínist, búin öllum liðum í heimi fyrir utan kannski spænsku risana 2. En það sem mér finnst náttúrulega kannski draga fram pistilinn hjá Eyþóri að þetta ábyrgur rekstur á félaginu myndum maður halda og það bara spurningin í rauninni fyrst mér sko hvort það er eitthvað sem að við getum verið sáttir við í rauninni og þegar við förum að skoða það að inn í þessu erum við til að selja tvo af okkar bestu leikmönnum en erum samt kannski ekki heldur betur staddir segir líka það að það kannski einhver staðar ennþá einhver pottur brotin sem að sennilega tengist einmitt auglýsingatekjum og hérna aðgangum með að sölun og því öllu. Þannig að ég held að sé bara þessu pistill einhvern veginn setur upp og ég held að verið fyrri pistillinn maður sem við þurfum að tala um það að þú veist, þeir einhvern veginn eru nú þegar búnir að tryggja sína fjárfestingu og þú veist, þeir munu selja klúbin fyrir það var ekki komið miljardur punda og talað að þeir myndu selja klúbin á þannig að þeir eru nú þegar búin að eitthvað markvalda það sem þeir hafa lagt inn í þetta og það kannski það sem að mér finnst þetta einmitt draga svo geðvegt fram að þessi ábyrga fjármálastjórnun eða hvernig við orða það að öðru leiti heldur en þessum launaþætti sem að komi svolítið óvart. Money League höfum við svolítið staðið í stað og það kom mér svolítið óvart einhvern veginn bara gegnum tíðan að ég held einhvern veginn að önnur lið myndu nú kannski komast upp fyrir okkur en það sem Money League finnst mér alltaf sanna mér og meira er það að það er náttúrulega bara það að munurinn á þessum topp liðum í hérna hvað heitir þetta financial deildinni þarna topp liðin eru bara einhvern veginn að rífa sig meira og meira frá fyrst mér þannig að þetta virðist bara vera einhvern veginn sömu tíu liðin sem er að hirða þetta allt og það er náttúrulega við rauninni magnað United sé búið að fara fram úr Barcelona og Real ef maður til dæmis skoðar sjónvarpsskiptingu sjónvarpstekna á Spáni sko þar sem að þau fá meira og minna allar sjónvarpstekjurnar sko. Þannig að ég held að líka svo ég vísa aftur í texta sem ég hugsa flestir hafi lesið að það er auðvitað til dæmis sláandi í fyrra Steini tala launaseðilinn að við séum að lenda í 8. sæti í fyrra með þennan launaseðil og fáið fyrir okkur lið sem er eða miklu minna og það er aftur vísa í hérna pistil sem er svona góður að þetta er auðvitað bara það sem við erum kannski talað áður í podcastum að veist, ef við lendum í 4. sæti í vor þá held ég að klúbberinn er allan hátt séð eitthvað á þeim staðanum að ættum að geta séð meira einstreymi af tekjum og meiri þá vantarlega treystum við því að það verði kannski aðeins meira hlutfall af tekjum þeirra á næsta ári fari í leikmannakaup því það er aldrei verið lægra heldur inn í sumar með upplýsingarnar sem eitthvað á okkur þá vorum við bara frekar lágir og sérstaklega og lægst af þessum stóra liðum og það er einhvern veginn það sem þetta er en það sem ég finnst kannski þessi frábæra grein sína er bara það að þeir eru ennþá búin að vera frá upphafi að hugsa um þetta sem svona logical fjárfestingu og svona ekki alveg einhvern veginn að hella sér all in í þennan ég veit ekki getum við kallað þann vitlausingamarka eða hvað maður kallað það sem er í þessari ensku deild sem að sennilega þarf til þess að við verðum oftar og fastar að keppa fyrstu sætin.
En er ekki bara þrjú lið á þeim markaði svona tæknilega séð?
Ég held að í allavega með það sem ég lesið út úr gögnum hans Eyþórs og þá allavega eru City, náttúrulega það eru þetta þeir sem að kannski hafa verið að dempa sér harðast inn í þann markað og kannski að einhverja ná Chelsea því að fanbasin þar hjá City og Chelsea er náttúrulega minni en okkar og veist, ég er ekki að tala endalega illum þá, fattur ég það er bara að þeir eru ekki að ákveða það herrið, förum út og splössum hérna einhverju kassi í svona alheimstjörnur og búum einhvern veginn til og tökum smá gambúl. Það er bara ekki þeir og þú veist, það er bara, það er ekki þetta að segja, bara þetta eru meiri asnarnir þegar þeir eiga klúbbinn og eru á þeim stað, en einmitt eins og Eyþór líka talaði það, ég bara ekki lesi allan pistilinn held ég, að við erum að tala það sem Eyþór er að tala sko, að þetta sé kannski klúbbur sem að er svolítið rekin eins og sé búin verið meistaradeildinni í 5 ár, en við erum búin að komast inn í eitt ár af síðustu 5 og það er einhvern veginn vantar einhvern veginn þetta púss sem að kemur yfir og auðvitað ef við viljum vera sanngjarnir það var alveg viðbúið að ef ég ætti þetta fyrirtæki og ég væri að eyða þessum peningum í framkvæmdirnar á vellinum þá myndi ég hugsa herðu ok, ég verð að sýna hérna einhverja ráðdeild meðan við erum að sjá hvað þessi völlur kemur út og hvað kemur út úr því það virðist að heppnast rosalega vel þannig að ef að við lendum í 4. sæti þá bara treysti ég á það verði bara monster sumar en það sem kannski kemur mér mest á óvart í rauninni við lestum pistilinn, það er náttúrulega að þessar launatekjur og jafnvel þó að við myndum taka þennan fórnarkostna út fyrir þjálfarann, þá virðistu vera að greiða mjög há laun og sennir það bara vegna þess að ótrúlega satt, það kannski erum við mjög svolítið að manni sínist stóra leikmannahóp þó við séum ekki endilega með breiðan og góðan leikmannahóp, þá virðist vera að borga tölvert hærri laun.
Þessi Æþóð lýsir hérna stjórnun FSG á þessu og fjármálastjórnun og þá er þetta bara eiginlega nákvæmlega svo þeir boðu þeir boðuðu þetta bara self-sustainable klúbbur þegar þeir komu inn. Þeir eru ætluðu að reyna hérna, byggja upp varandi hérna, að auka tekjurnar, tekju innstreymið og stækka völlin og þeir eru ætluðu að láta að vera sjálfbæra. Þannig að þeir eru bara að gera það, nokkala eins.
Já, því er sammála. Ég sammála, ég held að Maggi hafi hitt algjörlega naglinn á höfuðið og það var akkur til fjórinn að draga fram í þessu pistli að þetta virðist ekkert vera þeirra stefna og eins og Steini kemur inn á leika núna að þeir hafa vissu leiti þeir keyptu líka klúbbinn, ég meina þeir hafa séð náttúrulega, fyrir utan náttúrulega að sjá frábært fjárfestingatækifæri þarna að þeir gátu í rauninni bara stóli í klúbnum eins og þetta Higgs mætti nú hálfgrátandi í viðtalinu á sínu tíma og sagði þetta væri bara rán.
Ja, þú varst að hljóma eins og hann sko.
En hérna, en þá held ég þetta sé líka, þeir hafa líka veðjað þá á að Financial Fair Play væri eitthvað plagg sem eitthvað væri varið í og það að byggja upp klúbb sem að gæti verið rekin á svona self-sustainable rauninni, bara rekin á svona einum eigin tekjum og án aðkomu eiganda væri eitthvað sem að væri vanlegt til árangurs og en svo sjáum við náttúrulega bara í dag að svo ekki, bara því miður.
Það samt, það sem ennþá krafa, þessi reglur ennþá alveg í gildi, þó bara þó að sé hægt að fara framhjáða fyrir þá sem eiga anskotast nú að peningum, en þetta allavega í gildi þannig að félögin að reka sig þannig að þau lenda ekki eins illa á haustnum, hvað þetta rauninni skiptir ekki stóru málin eða sjúkardæti liðin miklu máli, en þetta náttúrulega þetta virðist vera, svona, vera bara breyka bilið eða eitthvað er á milli þessara liða, sérstaklega meistaradeildin sko.
Já, þetta verður svona í rauninni til þess að lögfræðingarnir og endurskoðendurnir eða þeir sem koma að hérna bókhaldinu hjá eins og Manchester City, þeir fá bara meira borga, þeir vinna bara í yfirvinnu, bara hvernig á að koma þessu peningurinn inn í klúbbinn. Það meikar ekkit sens, ef þið skoðu bara commercial value á Arsenal og Chelsea, þá meikar ekki sens að City sé svona hátt fyrir ofað á eftir þetta stuttan tíma í top flight. Chelsea ætti alltaf að vera ofar heldur en þeir. Þeir hafa náttúrulega bara sami við, var ekki bróður eigandans eða hvað hann var hann uppbyggingu öllu þessu svæði og hérna og fyrir utan það þeir eru alltaf að segja þessu uppsetta leikina sinna samt er hálf eða setið í öðru hverju sæti. Þannig að við vitum alveg að það er ekkit alveg að marka þessa tölur sem Manchester City en þeir eru bara að koma peningunum þarna inn til þess að uppfylla þessa kröfur.
Og það er alltaf, og þetta það auðvitað að kannski nákvæmlega punkturinn minn einhvern veginn í þessu er það, þú veist, það verður, þú veist, FSG verður aldrei, ég myndi aldrei segja það væri slæmir eigendur, guð minn góður, það er alls ekki, þeir eru alveg búin að sanna sig að þeir hafa gert ákveðna hluti, en það sem er auðvitað bara núna einhvern veginn sem að, þú veist, það er alveg komið í ljós og þú veist, árangur liðsins hjá þeim er svo sögulega lélegast, ef þú skoðar 5 eða 6 ára tímabil, þá er aldrei verið eins vondur árangur í deildinni frá því við fórum upp í úrvalsdeild, meiri séð þegar Súnes var einhver 2 ára, þá kom Devan Evans, við höfum aldrei náð svona lélegum samtalsa árangri eins og síðustu 5 ár. Og það er eitthvað sem að, þú veist, verður einhvern veginn ekkert litið framhjá og það er það sem mér finnst einhvern veginn bara við þurfum að sjá einhvern veginn núna, að þú veist, það er engin þolinmæði nokkur staðar hjá neinum Liverpool-manni að vera ekki topp fjórum alltaf í þessari deild. Og það er auðvitað það sem að mér finnst þeir kannski pínlítið þurfa að svona velta fyrir stjórn sem verður bara fróðlegt að sjá í sumar vegna þess að nákvæmlega svo við erum að lýsa að þetta Financial Fair Play fór kannski alveg eins og við reiknuðum með það. Þetta er þið bara eins og launatækið í bandarísku íþróttunum að ríkuliðin finna einhverja leiðir framhjá og það er einhvern veginn alltaf þannig gert ef að menn vilja hvað þessi að breyta þessum reglum og beigja þær, það er það bara gert. Og þetta gæti Liverpool það eins og allir aðrir, það er ekki málið. Þeirra hugsun er náttúrulega klárlega völlur, nú er það farin í æfingu að þeir eru að fara, þeir eru svolítið svona eins og maður sem kaupir lélegt hús og svo er hann bara svolítið að byggja það upp, þú veist, hann setur svo pott við það, kannski byggir hann bílskur, laga lóðina, skiptir eldhúsinnréttingu og bað og svo selur hann. Og það er einhvern veginn þannig sem maður velti fyrir sér núna, þú veist, þeir eru konum með völlin í frábært stand, þú veist, næsta, eftir næsta vetur, þú veist, eftir 2 ár verða þeir komið með rosalega flotta æfingaðstöðu, þannig að þeir geta bara tekið þetta einbýlishús í Arnarnesinu sem var, þú veist, orðið rikkað og með brotnar rúður og bara sagt, hefur gæjar, við erum bara að græja hérna upp þetta félag. Og það er kannski það sem ég var einmitt með í lasanum pistil, þá fór ég velta fyrir mér, ok, nú ætlaðu að fara í hérna æfingasveiðið, eru þeir ekki bara að búa til meira sale value á klubnum einhvern veginn, geta bara svo kassjað inn, út af hverju bara segir ekki núna, við erum komin á völlina, við ætlum að vera hérna áfram á Melwood í smá tíma eitthvað og bara kössum núna inn og förum all inn í það að bara gera bara alvöru atlögu að titlinum og græna. Bara hratt skilið. Ég veit alveg þeir eru hugsa um að byggja upp til lengri tíma og það er bara allt í góðu lagi því að ég
En af hverju hafa ekki gert það í Boston þá Maggi til dæmis?
Já nákvæmlega. Þú veist þá
ég ætla ekki nákvæmlega sama ferli sem við gert þar
sko. Það er kannski nákvæmlega fara að segja það líka. Þú veist man veit ekki alveg því það sem mér finnst einhvern veginn núna að fá heldur ekkert gleyma fyrsta viðtalinu sem að okkar ágæti eigandi talaði það að menn myndu verða með bestu liðum Evrópu innan nokkur ára. Það er ekkert að gerast og það er ekkert útlit fyrir það einhvern veginn núna með leikmannahópinn okkar núna að við ætlum að fara að vinna meistaradeildina næsta ár einhvern veginn eins og það núna nema þeir setja þau eitthvað alvöru input þannig að þess, þeir voru náttúrulega algjörlega grænir þeir kaupa þetta félag pottet eins og Eyþór segir átta sig á því þarna var algjör stíl að fá þetta þessu verði búin að ná fjárfestingu sinni til baka og þú núna langar mann bara ég ekki að segja sjúkur þetta nú langar mann svolítið að sjá einhverra gaura sem var bara einmitt please bara látið því James Rodriguez orðróminn vera réttan að þeir séu bara komnir á þennan stað þú veist að við séum ekki að fara að kaupa með allir virðingu fyrir því einhvern Burnley leikmönnunum sem búin að standa sig vel eða reyna að ná einhverjum sáðundómanni einum og sér heldur bara veist, bara einhvern veginn að þeir taki þetta skref núna að fara bara meira í það vegna þess að þeir þú veist ef þeir myndu selja klúbinn á morgun okay þá þeir myndu þakka það völlurinn en eftir nokkur árið tala þetta sem jafnvel ja liggur við já ekki liggur við jafnvel verra tímabil sko í íþróttalegum úrslitum félagsins heldur en hjá Hicks og Gillette sko
Maggi ég held að einmitt að sko þetta með æfingasvæði sko þeir með að við kostnaðan sem á að fara í að breyta æfingasvæði að mér finnst það benda svolítið til þess að þeir séu hérna að horfa til framtíðar ekki að kassa út af því að það væri, ég held að þeir séu ekki að fá neitt af þeim pening tilbaka í formi að endursegulega selja klúbbinn aftur að henda peningum í æfingasvæði af því að Melwood flott æfingasvæði það væri frekar Ég held að menn séu fannir að gera sér grein fyrir því og hafinu reyndar alltaf gert það að þeir fara ekkert mikið herra eftir að þeir eru búin að laga völlin sjálfan og auka tekju innstreymið af sjálfum svona leikdegi nema með góðum árangri. Það bara eina sem að blífa núna að því að nýtt æfingasvæði, það verður bara kostnað. Það ekkert að fara að skila sér í auknu verði fyrir klubb.
Samt fyrir það, samt náttúrulega hefur það, umræðan hefur náttúrulega verið svo, menna, ég ekki að djóka með það líkingu einhvern veginn, ef þeir, það hefur alltaf verið umræða í rauninni, í sjálfu sér liggur við fljótlega eftir að Húlíður opnaði í akademíun og þá sagði hann í framtíðinu þurfum við einhvern veginn að vera með klúbinn alltaf á einum stað, menna Rafa var að tala um þetta líka og svo kemur núna þessi umræða upp aftur, en það sé bara meinar einhvern veginn það að þú veist, þá ertu svolítið bara komin með eitthvað að segja, bara þessi húsið og garðinn á þeim þannig staðinn að allt sé á góðum stað. En ég meina þessu, við erum ennþá bara svolítið að einhvern veginn að giska og mér varst einmitt fyrst til að segja þú sýna það, þeir eru búin að vera ábyrgir og allt eftir því og einmitt svolítið farið eftir því sem þeir hafa verið að segja. En þú veist, það er alveg, við hljótum allir að sammála það, ef við endum utanum meistaradeildina í ár, þú veist, þá verður menn ekkit sérlega glaðir og þá er bara, mínum viti, þú veist, þá er bara næsta tímabil bara algjört lykil atriði því að menn fara ekki bara virkilega verða fúlir út í hvað er í gangi þarna líka skilji. Það bara svolítið þannig að þeir verða bara núna með allir virðingu fyrir því að þú veist að þetta ekki vondir eigendur og þeir búin að koma þessum velli og frábæran stað og þeir gaurar sem hafa náða svona, hvað segja, restore stability í klúbnum einhvern veginn að þá bara vinnum einhverja fjandast titla og setjum gömblum svolítið sko.
Hérna, Eyþór, ef við horfum að sá hérna Money League, dílöð Money League, hvernig myndir þú til að meta þetta leifubúlið núna eftir uppbyggingu sem það tekið? Heldur að við séum líklega til að fara upp á við eða heldur að séu lið sem eru núna nálega til að ná okkur? Við verðum ekki að tekjulega séu ekkert mjög langt á eftir, til dæmis Chelsea og Arsenal og nánast ég ekki sko Paris og hérna... Ja, það var alltaf ekki 2005 að þetta hafa breykkað aðeins, við náttúrulega erum utan meistaradeildina, hvernig metur við möguleika Liverpool, þetta náttúrulega, ég veit að veldur á meistaradeild en svona bara með það sem við erum að byggja upp núna, mótilega á liðinu.
Við erum klárlega ekki að fara niður, það er frekar langt í, ég held að Juventus sé númer 10, ég held að þeir séu einhver 50 miljónum fyrir aftan okkur og Ítalía er náttúrulega bara, Já, þetta náttúrulega bara döð deild, þannig að tekju möguleikarnir eru frekar takmarkaði þar. Ég held að Dortmund sé svo nummer 11, en þeir eru þá næst í 100 miljónum fyrir aftan okkur og þeir eru svona á svipuðu róli á Tottenham. Þannig að það rosalega langt í næstu lið fyrir neðan okkur, þannig að ég sé alveg nú alveg fyrir mér við verðum hann áfram væntalega í 9. sæti, en maður horfir náttúrulega aðeins til Arsenal, ég held að þeir séu með einhverjum 50 miljón punda hærri veltu heldur við, en við erum samt sem áður með meira commercial value heldur við þeir, við erum að fá meira inn í auglýsingatekjur heldur Arsenal, en þeir eru náttúrulega alveg að slátra okkur í hérna í matchday revenue, þannig maður horfir nú á það að ef við náum að enda í topp 4 á þessu tímabili og Arsenal verður utan topp 4 og svo náttúrulega sjáum við inn þá þessi 8 ára sæti koma inn í hérna matchday revenue á næsta ári, þá svona myndum við að vilja sjá að við erum talsvert nær þeim.
Þetta náttla alls ekki bara 8 ára sæti sko. Það náttla við búið að taka völlinn alveg þvílíkt í gegn líka sko. Þeir eru að fá stuðningsmenn miklu fyrr inn á Anfield og kannski ekki alveg ná völlinn en það eru svo flott svæði núna þarna inni á bakvið. Vistu einni tóku nú alveg og góðan skrensa á því núna í hérna í nóvember þannig að ég sem þar séu líka fullt að tekjum möguleikum og var ekki verið að bæta við fullt að boxum líka svona þessum rándýru boxum sko.
Jó, ég las akkurat eitthvað mann þar að baki eins og hjá Chelsea, þetta þeir sem eru rosalega þess að hlutast það mikið af þessum boxum, þeir letu breyta mikið hjá sér á sínum tíma og þessi box er að gefa mikið mun meira af sér í tekjur og leikdegi heldur en nokkurn tímann fyrir sæti sko.
En hvað skýrir þennan rosalega mun á tekjuvexti? Til dæmis Liverpool núna búið að auglýsa hvern samninginn, auglýsingasamninginn fætur öðru og við vorum á þessu tímabili í úrslitum Europa líka ég man rétt að þessu rekstrarári sko tekjuvöxturinn var hvað 1,3% meðan Manchester var 30,4% og þeir voru ekkert að gera merkilegri hluti á þessum tíma sko. Er þetta bara eitthvað kynnslu af stuðningsmönnum Manchester sem er farin að eiga peninga eða hvernig er þetta? Er þetta 95 til 2005 árgangurinn að vaxa og grasa eða hvernig?
Já, maður spyr sig, þetta eru náttúrulega fyrst og fremst auglýsingatekjur og það er búið að vera rosalegu vöxtur á þessu treyjusamningum eins og ég var að skoða.
Já, heldur að segja það, en sko, Manchester er búin að vera frá 92, sko, frábærir á hvað þessar auglýsingasamninga varðar í rauninni, sko.
Já, algjörlega, en maður skoða bara sko vöxturinn hjá öllum þessum félögum, af því að það nú flest af þessum stærstu félögum erum búin að tiltölulega nýbúnir að endurnýja að sína treyjusamninga á meðan að við erum bundnir í okkar til 2018 held ég, og ég held til þess að samningur sem Barcelona var að gera og tekur gildi held ég 2018, að hann sé upp á 100 miljónur á tímabili, á meðan að Manchester er að fá 75 miljónur á tímabili, og við erum með okkar 25, þetta er náttúrulega engar smá tölur.
Já, þannig að við getum alveg vænst að Liverpool verði eitthvað stær í gringu 70, eitthvað stær þar, en allavega.
Já, svo er það annað líka, ef maður skoðar eins og ég fór nú að skoða þessar 10 stærstu hérna, treyjusamninga í heiminum og þar er Adidas og Nike, hérna hver einustu félag er með Adidas og Nike, svo allt í henni kemur hérna, Warrior hjá okkur, ef við gerum náttúrulega upprunalega samninga við Warrior. Þannig að er þeir ekki eitthvað tengdir þeim út í Amerikumarkaði
að byggja með það? Það eitthvað svo leið, sko.
Já,
ég er maður rétt að þá hafa samt, þegar við höfum verið að skrifa undir þessa samninga, þá á þeim tímapunkti hafa þeir hoppað upp í efsta sæti.
Já, hár rétt, Arsenal gerði samninga á rétt og eftir okkur, ég held að þeir séu að fá 30 miljonar tímabili, þannig að við vorum alveg að gera í rauninni díl á markaðsvirði á þeim tíma, sko.
Ég held að þannig er eitthvað að snerta eitthvað sem ég nú svo sem komið inn á einhvern tímann í þessum pistlum sem maður upplifir mjög sterkt þegar maður fer út fyrir England eða Ísland. Það er bara, ég er búin að vera á síðustu árum, hef ég verið á flakki vítsvegar Evrópu, já, og komið á alls konar hvammstanga í rauninni, ég meina, ef við ljótt að tala svona, við erum að tala, þú veist, Budapest, við erum að tala Prag, við erum að koma að þessa staði og þú ferð þar inn í Intersport búðir, skilur, eða sportstarætt búðir, eitthvað sem stórum búðum, og þú getur alveg gengið að því vísu, þú færð alla Adidas og Nike stimplana, þú færð City búninga, þú færð, þú veist, þetta dót allt skilur, en þú færð bara ekkert Liverpool búning. Og það myndi ekkert pæla í því, maður myndi lenda í því á einhverjum einum stað. Þetta er bara viðvarandi ástand að þarna held ég að menn hafi gert ákveðið sjálfsmark sem er bara, þú veist, við erum ekkert að pæla í þessu, við getum farið í þessar risa Liverpool búður, þetta eru fínir búningar af mörgur þetta og allt þetta því, en ég held einmitt að United sé náttúrulega, þú veist, klárlega búið að setja benchmarkið sem að Real Madrid hefur kannski verið alltaf stýra, þau eru þetta ekki vinsælustu treyjurnar sem við erum að tala um, að það er bara svolítið þannig að við erum þarna var hlutum en að stökka eitthvað brand sem myndi ná í einhver stóru dæmin, en er þannig að við Porto og Sevilla, 4-5 ára setna, þannig ég er eiginlega alveg handviss um það að menn munu til dæmis fara í alls konar svona pælingar upp á 90, þetta bara skiptir máli í nútíma fótbolta þegar Ella Franka fer til Benidorm og hún geti keypt Liverpool búning. Það ég alveg fengi hringingar frá svoleiðisstöðum sem er bara svona, æri lægi að keypa hérna Manchester. Nei, það er ekki lægi. Hún bara gerir það ekki, sendir mig peningi að kaupa hún í Íslandi. Þið vitið, þetta skiptir allt einhverju svona pínulitlu máli og ég veit að það sem að tölurnar hjá Eyþóri sína náttúrulega bara það hvað er, úst, maður, fyrir okkur sem að munum eftir United í þessum skugga okkar, það var alveg hræðilegt. Hversu langt eru konir fram úr öllum öðrum, þetta eru similar borgir, þetta er verið með meiri sögu, þarna hafa bara briljant businessmenn ná tökum á klúbnum miklu fyrir en við og þetta er náttúrulega búið til svona gullaldarlið akkurat þegar sjónvarpið var að sko tröllríða öllu ef við höfum tekið Liverpool hérna frá 75 til 90 í beinni útsendingu í hverri viku þá værum við kannski á öðrum stað því að United er líka heppi með það að vera stóra lið akkurat þegar allir fara að kaupa sér áskrifta fótbolta allt í einu
Þannig að ég hérna held samt Maggi út úr öllum þessum pisli hjá þar þarna sé komi bara nýjir sem var komið til að vera sko ég held að bara til heiður stóra húsa sko þá verður þetta bara alls konar kramstangar hér þetta sem
ég beði við alla vinir mínir á kramstangar afsökunar þetta dásamlegur bæði
Herðu það er samt sko máli varðandi þetta sko mistök og ekki mistök sem við gerðum þarna sko upphæðin sem að þessum liðum hefur verið borgað fyrir samningin sem slíkan og síðan hins vegar treyjur söluna áberandi auðvitað skiptir máli að vera áberandi markaðslega séð en það kemur ekki ljós fyrir því næsta samning hjá okkur hvort að við gerðum einhver stór mistök með því að fara í voruðis eða ekki það fer eftir næsta samning hvort að við náum aftur að þessu lípi upp í efstu hæðir eins og við gerðum síðast og þar síðast. Þannig að liðin, ég held að það sé í fyrsta skipti og ég held að þú hafi komið inn á því Þóra, yfirleitt skiptir það liðin per se í beinum peningum litlu máli hversu mikið selt af treyju. Það yfirleitt bara, yfirleitt eru það þessar sölu sem að taka þann part og í rauninni leiðir þetta með við fyrir við ráttmál. Ég held að Manchester United hafi nýju samningunum þeirra síðan fyrsta skiptið þar sem að þeir eru að taka eitthvað kött.
Já, ég fór ekki detailar onni það samning sko en ég man bara eftir ég las bara greinar í kringu það ég held að það var svona fyrsti samningur sinna tegundar þá var í rauninni var hérna Addas að fá hluta af treyjasölu eitthvað slíkt sko þannig að bera kannski þann samning var okkar samning en náttúrulega þá var þetta að bera sama bara epli og appelsínu sko þetta náttúrulega ekki sami hlutur sko Þannig að það er alveg rétt hér.
Kemur ekki svolítið samt fram í ásreikningum þá bara þegar við sjáum?
Jú, í sömu línu sko, ætti að koma sko, þannig að bilið í auglýsingatekjum er þetta, þannig að, þú veist, að það sem í auglýsingatekjum hjá okkur ekki bara að treyja svolítið eitthvað, ekki bara auglýsingasamlingur við framleiðandana eða eitthvað slíkt sko, heldur er það náttúrulega líka að selda treyjur og annars slíkt, þannig
að. Það er líka svolítið síðan að Standard Chartered var kominn og hann var mjög stór á sínum tíma. Það er risa samningu sem að þeir voru að gera með framan á treyjunum í sérvólega. Þannig að árið sem að þessi nýju samningar eru að detta inn, að augljóslega er það rosalega stórt stökk upp á
því. Dreifast það ekki sem þeir gerir nýja samning, er þetta ekki alltaf sko, deilt á árin sem samningunum gildi til? Þetta kemur ekki inn sem ein hérna summa?
Sko. Jú, að sjálfsögðu gera það, en náttúrulega þegar þú ferð úr gömlum samningi sem var 15 miljónir pund á ári yfir nýjan sem 55 miljónir pund á ári, það segir sig sjálft og það bara rosa stökk.
Herðu, annar faktor í þessu sem að náttúrulega, eins og þú kemur inn á pistinu með Eyþór, 75% tilvika, ef ég maður rétt, þá er það lið sem borgar mest laun að vinna deildina eða allavega topp tveimur, Liverpool, búin að borga, hvað voru að tala um, á þriðja hæst á síðast tímabili og undanfarin ár höfum við alltaf verið þarna í svona fimmta sæti af minnstakosti.
Já, ég tók held ég 7 ár aftur í tímann og þá erum við að meðtala sko að borga fjórðu hæstu launin, samt höfum við bara einu sinni verið í topp 4 á þessu tímabili og í fyrra borgum við þriðju hæstu launin og hérna, og vorum í 8. sæti, þetta er náttúrulega alveg gengur í bága við þess að þeir sögðu að þeir vildu fara að sjá þau lög að það sé greiddu í launakostnað myndu vilja sjá í framlagi leikmannar inn á vellinum þannig að
erum við ekki núna undanfærin ár líka búin að sjá núna fer INR getum við ekki verið aðeins að sjá ástæðuna fyrir því að það spurning hvort það sé ekki allt svona æðislegt sem hann hefur gert rekstrarlega ég spyr sko Og eins, við erum búin að skipta allt startlið og ég held að sé búið að skipta líka töluvert bara svona á skrifstofunum. Þeir eru ekki alltaf að leita þess út því að þetta er bara gjörsala öfugt við það sem þeir komu inn með FSG í upphafi. Bara fullkona andstæða með það sem þeir boðuðu.
Algjörlega, ég hefði haldið að það sem þeir boðuðu ættu þau frekar að vera nær því sem að Tottenham er að gera í rauninni. Og þetta er bara alveg í andstæði við það, en það alveg rétt, maður spyr sig alveg, þetta fannst manni frekar svona skrítið múf að Janir var að fara, hann var náttúrulega svona allt múlit mann, hann var í rauninni bæði í commercial málunum og í að klára dílana, og þannig maður spyr sig, mann fæði þetta komið á óvart hvað við vorum að hækka rosalega í launum, þannig ég fór nú sérstaklega til þess að skoða hvaða leikmenn við hefum verið að kaupa nákvæmlega á þetta sumarið og hérna og hvaða leikmenn við hefum verið að losa okkur við og hvað var að svona skýra þetta mikla stökk í launakostnaði og hérna
Þetta er 42 milljónir punda og 25% stökk, það ekkert smá milli ára, sérstaklega því að já, þetta líka sko árið eftir meistaradeildarár sem það mér svo magnaði, þetta við sem við gert þetta ár og seint
Nákvæmlega, og þetta kannski líka kannski að þú spurðið með hann í uppaði hvað svona situr mest eftir að hafa verið að semja hennar pistil þá er það náttúrulega líka kannski þetta, því við vitum alveg hvernig FSG starfar og þá spyr maður sig hvað búið að taka mikið til í reksturnum í dag upp á hvaða svigrúm gefur þetta okkar fyrir sumarkaupin, af því að 69% er klárlega of hátt hlutfall af tekjum í launakostnað og þeir eru ekki bara að bæta ofan á það, það er alveg á hreinu.
En er þetta ekki sem þá, þetta er fyrir síðasta ár, við erum búið að taka til, það var gert í fyrra sem er alveg helling tekið til í þessu þekki, alltaf sé ekki mjög líklega núna herstíðanbili miklu eðlilegra sko.
Ég myndi ætla það sko, en á móti kemur ekki búið að semja aftur við Lallana, búið að semja aftur við Coutinho og eitthvað svoleiðið sko, en ég myndi ætla samt að út af þeim sölu sem við erum búin að fara í og þeir leikmenn sem búin að fara út að við ættum að sjá talsverða lækkun.
Hérna. En í þessum, ef við tökum þetta örstuð saman, í þessum ástregningi þá fara út Aspas, Coates, Lambert og Borini sem er nú ekki stóri pakkar og Sterling fer út af því að hann er ekki með nógu há laun sko, fekk aldrei held ég þennan samning sem að hækkaði launin hann, það er engin stór samningur sem fer út og við Milner kemur á frjálsu sölu, það er bara launapakki, Firmino er hár launapakki, Ben Teke hefur verið töluveru launapakki, við veit ekki með Klein og Ings, það er náttúrulega úrústilda leikmenn þegar þeir koma, þannig að þú veist að koma allir sem koma inn eru örugglega hærri launum heldur en allir af þeir sem fóru í staðinn, er ekki að slá því nokkuð föstu sko, sem að er alveg þver öfugt við síðast tímabil og mjög líklega næsta sumar.
Alveg klárlega, þú veist, meina þegar við sömdum við Yngs þó að við þurfum að borga eitthvað upp að þarna sem fór fyrir dómstól á sínu tíma þá í rauninni sömdum við í rauninni við hann, satt sem að þessi free agent í rauninni og við fáum náttúrulega Milner líka í rauninni ókeypis sinna gæsalappa og þessi menn eru þá náttúrulega að fá stærri samninga fyrir vikið og eru klárlega, er Milner eflaust á 100 ás pundum eða eitthvað slíkt og Yngs eru slagar upp í það. Firmino og Ben Teke, þetta voru náttúrulega menn sem voru á launum alltaf tímabil og þetta eru náttúrulega hérna, mjög dýri leikmenn líka í rekstri og það sama er raunum að segja með Klein, að því hann var nú bæði keyptur frekar dýrt, ensku leikmaður og annars leitt og svo náttúrulega gerum við eins og ég sagði það, við gerum samninga á Coutinho og Skörtul og Sakko, þannig að þessi leikmenn sem fara út á móti á þessu tímabúti, þetta eru eins og þú segir, þetta eru allt leikmenn sem eru svona tildurlega ódýrir innan gæsalepa og náttúrulega ástæðan f
Já, en það er alltaf líka núna í sumar gríðalegt svigrúm, myndi maður alltaf að við náum að losna við hérna Sakko, Sturridge og til dæmis Lucas sem er örugglega góðum samning og ég myndi halda hans í að fara með það, hvað hann spila lítið, sko, með að spila örugglega allt og lítið og það er allt og lítið hlutverk með að við launapakka, sko, ég, það er svolítið þar myndi ég halda út þegar eins og Maggi er að tala um þetta, maður er með rosa væntingar fyrir stórt sumar, ég alveg sama hvort við erum í meistaradeildinni eða ekki, sko.
Já, ég meina alveg klárlega og þeir sem eru náttúrulega að maður vera að horfa á náttúrulega þeir sem fóru bara út eins og í hérna í sumar, þetta voru náttúrulega alveg nokkrir þungavættamennana, en að Balotelli var nú hátt upp í 100 áskallinn og Jose Enrique hélt nú bara eins og 100 roði hérna í mörg ár á sínu launateka og vildi bara ekki fara neitt af því að hann var allstaðar að fara að lækka sig í launum og var ekki Kolo Touré kom hann ekki til okkar á. Já, Kolo Touré ekki líka á sínu tíma á frjálsins sölu, þannig hann nú væntanlega verið á svona ágætist launum allavega.
Og hérna, já, þetta er, ég veit ekki hvort sem vondur samningar eða ekki, þetta eru stóri pakkar sem komu inn, sko. Milner er ekkit vondur samningur endilega, en alls ekki, sko, en Yngs náttúrulega út af meðslum, en þetta er allt og margir sem er á allt og háum samningi sem er engan veginn að búin að skila framlega í takti við og það er náttúrulega bara klárlega vandamáli og ég held að stöðuleikið þar byggist fyrst og fremst að ég fá þjálfara sem veit hvernig kerfan vill spila og er í kannski meir en 3 ára að byggja upp liðið.
Algjörlega, veistu, mína, það er nú bara hálf vandræðalegt að vera að borga helmingi hærri launum Tottenham og vera þetta langt fyrir neða það og vera meira sér að greiða hærri laun heldur Manchester City og Arsenal og samt sitja í 8. setinu þegar að svo feita syngur, sko.
En hvað, Steini, eða við lestum mína pistil og þessar tölur, myndirðu bara flokkum Liverpoolun undanfærin 8 ár, er hægt að flokka Liverpool á einhvern annan hátt heldur en selling club, sko, við erum búin að vera mótil hjá okkur þó að þeir hafi boðið annað og gera það ennþá. Þú veist, meistardeild, ég held að það skipti öllu máli bara næsta sumar, annars verður komin einhver sápa bara kringum Coutinho, eða er ég á villigötum?
Æja, mér finnst þú vera óttalega villigöttum. Selling Club.
Selling Club í þeim skilningi að við seljum alltaf okkar bestu leikmenn. Hefur við ekki gert það bara núna að fara svona
áttal? Við klárlega í hérna tilfelli Suárez. Þar erum við klárlega að selja okkar besta leikmenn. En við vitum líka alveg öll hvernig
það... Það er saga bak við allt saman, sko. Sterling líka og Torres líka og
Vosra. Sko, Sterling flokkast ekki í mínum huga sem einn okkar bestu mönnum bara aldrei ekki bara neita að skrifa undir það.
Ja, við erum að þetta söluvara, hvernig svona orðað það skilur?
Mér varst það bara frábær sala, bara punktur, frábær sala. Suárez klárlega en að flokka okkur sem selling klöpp út af því að við seldum Suárez. Mér finnst þú vera villig gott með það. En hverjir?
Mér ekki lefa Steina klára?
Jó, fyrir ekki.
Já, ég held þú vera að minna fleiri leikmenn. Og hérna, ef þú ætlar að taka Torres inn í það líka, sko, þá finnst mér það bara enn og aftur bara frábær sala á sínum tíma, sko.
Tökum Torres eftir inni. Torres, þegar þeir kaupa klúbunni, að líka bara taka þann punkt, þegar FSG kaupir Liverpool, það reyndar sýni líka af hverju þetta hefur tekið svona langa tíma held ég. Þeir kaupa Liverpool, þá selja Torres á 50 miljónir strax í fyrsta glugga, það var bara greinleika undirlíkjandi sem var búið að vera að gerast áður en hann fór. Hann var okkar verðmætasti leikmaður þegar þeir kaupa klúbinn og hérna, þó eftir á hafi þetta verið mjög góð sala, en hérna, Babel fyrir líka, þetta eru 56 miljónir sem koma hann inn fyrsta gluggan, rest af hópnum sem ég tók saman, 33 manna hópur sem ég tók saman með úlingum og öllu, þeir fara næstu svona 3-4-5 árum á 50 miljónir. Rest af hópnum hjá Liverpool fóra okkur 50 miljónir, sko, sem að þið keftu. Sterling er ekki inn í þeirri tölu, þú veist, hann var náttúrulega 13 ára eitthvað þegar þetta er, sko. En rest af hópnum fór á undir því sem Babel og Torres kostuðu, sem að segja kannski hvað þeir tóku við slæmu búi, myndi ég
alltaf þó að segja eitthvað sem leik. Þeir tóku við þrotabúi.
Já, og svo líka leikmenn, þeir voru allir nýbúin að gera samning á hérna meistaradeildarsamningarauninni og allir svona komnir meðalaldurinn var 28-9 ár líka.
Og allir nýbúin að vera að spila undir stjórn Roy Hodgson í þokkabúr.
Já, svo sem. Og bara ekki ábyrða með öllum Gerrard, Carragher, Kout, þeir voru allir komnir á svona villu sem megin í kringu 30, sko.
Ég ætla að fá að vera alltaf, kom loksins að því, ég ætla að fá að vera alveg eins ósammála steina mínum og hægt er í þessu.
Já, það var það sem ég búin að reyna hérna. Já,
það er bara
mjög... Þetta er bara aldrei, þið voru aldrei ósammála síðast og þetta er þetta steina ekki með.
Nákvæmlega. Það er alltaf bara, það sem Stein er að segja með það að þetta verið góðar sölur, en þú veist, það sem ég er náttúrulega mínuti lykillinn í þessu það, að það hefur bara alltaf oft á síðustu 7-8 árum hafa verið leikmenn sem hafa verið okkur mikilvægir verið seldir. Auðvitað getum við vorum alveg vonuðum að Sterling myndi togna heila, en ég ætla bara að segja það, ég sé eftir honum í dag. Ég myndi vilja hafa Sterling í okkar lið í dag, meðan við þá leikmenn sem við höfum verið að binda vonir við eftir það. Ég held að Sterling og Mane sitthvoru vængnum væri algjörlega geggja dæmi til dæmis. Og sama í rauninni með Torres, skildum við það? Ég skildi það ekkert, maður bara vona að Karol myndi bæta eitthvað upp. Það kannski við getum kannski sjálfum okkur kennt að vera að kaupa þessar Suður-Ameríkumenn sem að í nær öllum tilvikum er þessi að Suður-Evrópubúa og Suður-Ameríkumenn í flest öllum tilvikum þá stökkvaði til Spánar ef þeir mögulega geta. En það er auðvitað ekki þetta að líta framhjá því að við höfum bara, mínu viti, ekki náð að stoppa leikmann sem að við vildum kannski halda í núna í ansi mörg ár. Og það er auðvitað, mínu viti, Marks of a Selling Club. Við áttur á móti fengið ágæta díla, ég meina það er alltaf í lagi að hafa selt Sterling á 50 miljónir punda, en ég myndi samt vilja hafa hann í liðinu mínu í dag. Þú veist, það var alveg fínt að selja Torres fyrir 50 miljónir, því hann gat náttúrulega ekkert eftir það, en á móti hefði ég alveg vilja sá Torres spila fyrir Dalglish og sjá hvað það hefði komið út úr því, en sko, Selling Club finnst mér einmitt náttúrulega vera það sem er í þessu, og í rauninni að staðan okkar er, að mínu viti, ætti að vera miklu betri miðað við það að við erum búin að vera að selja þarna frá okkur í rauninni töluvert magn af góðum leikmönnum á þessum tíma sem við höfum verið að fá fullt af peningu fyrir. Þannig að mér finnst, þú veist, við erum bara í rauninni, ég verið að skjóta á vinni minni í Arsenal, við erum á nákvæmlega samastað. Það við erum eiga mjög erfitt með að ná að halda okkar bestu leikmönnum og nú erum bara að sjá, ég meina ég verið að lesa, á því maður les svo mikið, og það var menn farin að segja, já, látum bara Coutinho og Barcelona kaupur hann 70 miljónir, hann er ekkert getað í vetur. við dettum að mínu viti dalti fljótt einhvern inn ofan í þetta bara þúst bara stjörnurnar okkar þúst fyrir réttan pening þá seljum við alla.
Eyþór ég kom kannski ekki alveg nóg inn á þetta ég var búinn að line upp hérna aðeins úr færslunni hjá þér sko selling club þar sem ég aðeins að horfa í og stingum við svolítið í færslunni hjá þér að tekjurnar hafa aukist teluru upp hérna 46% frá því 2012 og hvað vöxtur núna verður eitthvað 70% á þessum tíma þessum 5 árum og við erum ekki að setja þetta hlutfall í leikmannakaup og þú tekur hérna náttast svona óvæntar sölur eins og Sterling og svo var hann sagðist út fyrir sviga en ég meina er það ekki rétt skilja mig og kom ekki fram að klúbburinn er raun að setja minna sko nettó í hérna leikmannakaup heldur en við kannski myndum ætla eða vænta. Já. Er þetta kannski bara þeir gerðu góðar sölur síðasta sumar eftir þeir hafa ekkert alltaf verið að því þannig sé sko ég peningur sem sér súar svo rosa mikill en eftir að hyggja þetta var þetta ekki góður peningur fyrir þessi geði sko.
Nei. Ég það algjörlega með það rétt sem þú tekur pistilnum. Þetta í rauninni þegar maður fer að skoða þetta, þetta lítur út þegar við skoðum þarna þessi 2 ár sem eru svolítið bjöguð þar sem við erum að kaupa náttúrulega leikmenn yfir 100 milljónir punda. Við hefðum aldrei keypt leikmenn fyrir 100 milljónir punda ef við hefðum ekki selt Suárez 65 eða Sterling á 50. Þannig þessi peningum var reyndar alveg blessunarlega, það náttúrulega bara velt aftur út og við fjárfæstum í leikmönnum. En jafnt og þétt síðan að þeir tóku við, þá hafa eins og þú segir, ég meina tekjur að hafa aukist 46% og vöxturinn verið komin yfir 70% á næsta tímabili þegar að því að nýju sjónvarpssamningurinn tók núna gildi núna á þessu tímabili og það eru allavega 50 miljónir sem koma þar inn, þá erum við að lækka frá ári til árs þá peninga sem við leggjum í leikmenn sem hlutfall af tekjum. Og mér finnst mjög eðlilegt af því að ef maður skoða þróunina bara svo langt sem ég hef skoðað sem nær alveg til 2008 eða 7 eða hvað það að þá launafaktorinn alltaf mjög svipaður. Þú ert alltaf að borga mjög svipað hlutfall af tekjum í laun. Það breytist alltaf á 4-5 ára fresti þegar nýjir samningar koma að þá allt í einu ferðu kannski 60% af tekjum ert að greiða í laun, þá lækkar hann niður í 45 eða hvað það af því að nýjir samningurinn er svo stór. En svo jafnar hann sig á 2 ára tímabili af því að þeir greiða alltaf verið eins og svipa hluta til leikmanna og leikmenn fara bara fram að meira þegar meira peninga komur í spilið, bara eðlilega. Þess að myndum að búast við því að þróun væri svo sama hvað varðar fía til leikmannakaupa. Ég myndi skilja þessa þróun ef við værum kannski, ef að segja í sömu stöðu Arsenal eða þá í rauninni þeirri stöðu varum að challengea titla eða vinna titla á hver einasta ári. En klúbbur sem er búin að vera oftast í 7., 7. eða 8. sæti síðustu 7 ár þá hefði ég búist við að kúrvan væri á hinn veginn, að við værum að leggja meiri pening í leikmenn.
Er það ekki bara þessi 2 leikmenn sem okkur vantar til dæmis núna, til að taka þetta pús alveg, við erum ekki að nota 17-ar að pekka svona 3-4 bekknum í hverjum leiknum fættur öðrum sko.
Það bara svoleiðis, ég meina það úst, það vantar oft eins og ég kom inn á í seinni pistilinn mínum að það oft svolítið erfitt kannski gagnrýna akkurat stöðun í dag út frá því sem við erum búin að gera kannski síðustu 2-3 ára því að við höfum verið að fjárfesta alltaf mikið í ungu leikmönnum sem við erum að bíða kannski eftir að fara að blómstra þannig að ef við kemumst í tímabilinu í meistaradeildina núna og færum kannski að verða fasti gesti þar kannski ári eftir þar líka að þá kannski getum að fara að segja að mótilið sé alltinginn fara að ganga upp hjá FSG en það verður samt ekki annað sagt heldur en að það hefur ekki verið að gera það hinga til en það samt svo sorglegt af því að með að við það lið sem við erum í höndunum núna að þá vantar ekki það mikið upp á að við séum komnir með lið sem að fara að gera alvöru atlögu að titlinum það kannski ekki nema annar manni eða eitthvað slíkt sko.
Þessi hópur til dæmis í dag.
Rólegur er
þessi hópur í dag er líka miklu verðmætari heldur en við fáum miklu betri aldri meðalaldurinn er eitthvað stærri kringu 24 ára svona, og 26 ára kannski byrjunliði maður ekki alveg svona nokkurt nefn byrjunliði hjá okkur það segir sér orðið sjálft og hérna þessi hópur fær aldrei á okkar 50 miljónir eða sko 106 eins og hópur sem tóku við þetta er miklu miklu verðmætara liði í dag þannig að
ég er alveg sammála því, en svo er líka alltaf í þessu, það eru svo mörg spurningamerki samt líka, þú veist, Emre Can, hann er hvort skrifið í hvort áttina ætlar hann að fara, ætlar hann að fara í þá áttina að hann verði 50 miljónir punda maður eða ætlar hann að fara í þá áttina að hann fer á 15 miljónir?
Já, en Emre Can í þessu tilviki var Christian Poulsen 29 ára, sko, þú veist, er eitthvað álíka, sko.
Ja, Emre Can vinnur þann bara það, ég heldur við getum allir
nei, í sammála. Nei,
það er öll, við getum tekið alveg, í alveg sammála, já.
tekið þetta svona sko kaldur sem manni eða eitthvað þannig sko.
Algjörlega.
En hérna Steini við höldum aðeins áfram ég sko það sem að slær mann óbáslega er kaupverð sem hlutfall af tekjum líka grafið hjá Eyþóri er hérna maður færði bara tilfinninguna eins og Manchester er reki núna er þetta bara er það of mikið Manchester United er það of mikið dómstarsbá að halda þeir og þá kannski með þessum sykupapa liðum þetta sé bara verið eins og Þýskaland þetta bara yfirburðnir fjárhagslega er að verða bara eins og Bayern sko það ekkert langt þangað til við förum húst þeir kaupa Pogba og finna ekki fyrir það bara þeir hættu efna á öðrum meðan við það sem að Eyþór tekur fram og það Zlatan inn í því og Rúni á sínum óbóðslega launapakka og Mkhitaryan sem við reyndum eitt það var sumar kaupin hjá okkur ekki fyrir löngu þeir taka hann bara svona með í afgang og efnilegasta varnarmann á Spáni ég meina er þetta ekki svolítið þróun sem bara stefnir í eina átt eða er ég ósvarsýn?
Nei, þetta er ágefni, það ekki nokkur spurning, ég meina það er alveg klárt mál að peningandi spila mjög stórt hlutverk hérna og Manchester United eru bara á algjöru bara sér á báti þegar það kemur að þessum
treystu Mourinho til að vera mættur leið.
ég hérna það eina sem að gefa mér smá vona það að Mourinho þarna áfram og hann honum á eftir að takast að gera þarna eitthvað rjúkandi rúst en því miður þá nær hann ekki að klúra fjármálunum bara til langstíma en hann er að klúra liðinu eitthvað áfram en þetta fyrirtæki er náttúrulega bara fáránlega vel rekið og þessir gaura sem að kiptu það og eru búin að láta það borga sig fyrir það og sjálft að þeir náttúrulega bara sitja núna bara og telja peninga, það er ekki flóki þetta er alveg bara, þetta er peningamaskína og öfugt við kannski hérna Chelsea og Manchester City sem að hefur verið bara peninga innspýting alveg bara massíf mjög lengi þannig að leið eins og Liverpool, Arsenal og Tottenham þó að þeir standi vel í dag og ég þeir ekki til sá að Tottenham tæki fram úr Arsenal núna þegar að framlega stundir en þeir verða bara með okkur í þessum hérna voða sáttir á bak og tjöldin herðu við okkar klúbbur rekur sig og hérna stendur undir sér og við erum með en til að komast þarna í stóru bitana og stærstu sigrana ég hugsa að það verði bara endrum eins við held að það verður ekkit að þessum þremur liðum hinum sem að koma til með að veita eitthvað verulega keppni til lengi svona á hverju ári sko þeir gætu skotist inn annars slæð
Ég er alveg sammála því að það sem þetta gerir líka sérstaklega þegar að þetta er orðið svo mikið batterí eins og United að þetta margin for error er rosalega stórt. Þeir geta keypt og endun í að sinna hóp, leikmannahóp bara mörgusinnum á meðan að við förum í gegnum ef við skiptum stjóra og seljum nokkra leikmenn að þá förum við margra ára krísu að því við erum að byggja eitthvað upp og hérna losa þennan og hinn leikmenn sem er á háu launum og annars líkt og taka okkur sölutaf sem er að svona koma illa við okkur, kemur niður á eyðslu næstu ára og annars líkt, þetta skiptir ekki máli á þeim. Þeir hefðu geta bætt við Pogba í viðbót og þá hefðu verið hérna, þá fyrst hefðu verið það lið sem var að eyða hlutastlega mest. Þannig að þetta er náttúrulega, maður sér ekki annað heldur en bara á næstu árum, þá verða þeir aftur komnir á toppin.
Ég hugsa hérna, okkar von, hún felst í því að við höldum okkar stað svona markastlega og starð svona á heimsvísu sem félag og við náum að stækka þessa treyjusamninga og auglýsingasamning framan á búningunum í samræmi við það sem að þessi staðstölið hafi verið að gera undanfarið. Það gæti fleitt okkur þannig aðeins ofar heldur en hinliðin sem eru hérna, ekki að stækka mikið við sér þar.
Og þetta er algjörlega fríkja, en þetta algjörlega og líka bara það sem mikilvægt núna að fara, veist, við höfum bara ekki efnaði að vera utan meistaradeildarinnar mikið lengur. við erum bara við erum búin að vera þarna einu svona síðustu 7 árum sem bara bara ekki boðlegt og við verðum að fara ná þar aftur núna inn og það svo mikilvægt núna að ná í meistaradeildarsæti núna í vor og fara að vera reglulegir gestir þarna og tala nú ekki af því að það ekki langt við erum kannski að tala 2 ár í viðbót þar til að við erum í rauninni loksins komnir með völl af sömu stærðagráðu í rauninni og andstæðingarnir. Auðvitað Old Trafford náttúrulega mikið stærri en þá erum við komnir með hvað 58.000 manna völl sem bara sambærilegt þá við hvað 61.000 hjá hérna Arsenal.
Já og svæði sem að skila miklu meiri tekjum fyrir að taka allt í gegn hana sko.
Algjörlega.
En heldur að það verði já og ég verður gaman að sjá hvort þið standa við að klára það strax. En ég svo sem það svo sem litlu við að bæta. Ég held að það sé alveg klárt mál að við erum svo sem var að segja hérna áðan. Að þá var það þannig að ég var bara þú veist mér finnst þetta hræðilega erfitt að United sé komið þetta langt á undan öllum öðrum liðum því að það er það bara þannig í nútíma fótbolta þúst það eru ríkustu liðin sem vinna flesta titlana og við þurfum einhvern veginn að komast á þann staðinn sko en það orðið gigantískt gap á milli alveg gigantískt
Hérna eitt að lokum strákar í þessu Eyþór við getum mögulega tekið 2 til 3 tíma þátt um hérna þennan þessa pistla hjá þér. Þetta var áhugavert efni finnst mér ég ætla að vona fleiri hafi gaman að þessu. Fjármála spjall okkar en hérna sjónvarpstekjurnar eru að hækka núna þú veist við erum að taka fram að neðsta liði verður með eitthvað kringum 100 milljónir í ensku úrvalsdeildinni sem náttúrulega bara galið líka bara í samanburði við sko Champions deildina að vera náttúrulega miklu erfiðara að koma upp og allt það. En á sama tíma verðum við að tala á spá, það verið að jafna hlutfallið þar er ekki að ætla þess að það myndi þá kannski jafna eitthvað leikinn þar og veikja þá kannski eitthvað stöðuna hjá Barcelona og Real og eða eru þau kannski bara eins og mannsættur orðin of sterk, ég bara spá hvort að enski boltinn sé ekki, bendir ekki eiginlega allt til þess að enski boltinn ætti að fara að koma aftur eins og þau voru sem sagt 2005 til 2010 eitthvað svoleiðis í meistaradeildinni og á þeim stalli sko, þú veist, þetta er rauninni búin að vera ótrúlega mikið lagð á þessi tímabili, svo er þetta líka, hefur eitthvað, er ekki, engin sem veit að eitthvað áhrif Brexit, heldur að sé eitthvað augljós áhrif sem það hefur á þetta módel núna sem við erum að horfa á undanfæði, svona óbóðslega uppgang enska boltans, ætla að vera erfið að fá leikmenn eða eitthvað svoleiðis
sko. Hvað var það alltaf eins og sjóvarsamningi nýja þá náttúrulega hann náttúrulega bara eins og sá fyrri samningur, þetta rosaleg stökk, þetta eins og þú segir réttilega að neðsta liðið kemur til með að fá 100 miljónir punda í sinn hlut
Sko hinnar deildinir hafa ekkert verið að jafna gamla samninginu þannig sko, Spánn og Ítalía
að Þýskaland Spánn er núna í fyrsta sinn, núna 2016-17 þá eru þeir eru að keira eftir sama módeli og enska rússildin eru að keira eftir af því að, og ég tók akkur sem samabur þannig að neðsta liði sem eða þar að segja liði sem endaði neðsta sæti í La Liga í fyrra þetta þeir eru að fengja 80 miljónir evra eða einhverja 25 miljónir punda þannig að þú ber það sama við sem að neðsta liðið er að fá á Englandi eins og 100 miljónir þá var svara það bara spurninguna af hverju Englandi talið verið sterkasta deild í heimi eða erfiðasta deild í heimi þó var þessi ekki endilega ekki dag kannski bestu fótboltaklúbanir hana eða alltaf að þeir eru ekki að sýna því að Evrópukeppninni að þetta er náttúrulega hrikalegu munur og náttúrulega bara ósanngjarnt þannig að maður skildi í rauninni ekki að þeir skildu komast upp með þetta hérna Real Madrid og Barcelona þetta lengi að neita að fara í þetta samstarf en þeir voru neittir alltaf að samningaborðinu þannig að núna fara þeir í sama módel og úrvalsdeildin kerða og það verður svona jöfnuður í þessu sjónvarpstekjum
Það stemdi bara í byltingu á Spáni, sko, þegar hinliðin voru að verða alveg
stjórnum. Þeir voru bara þannig í verkvall, sko, þeir voru 75% af þessu liðin var bara orðin á skjaldrota og meiri sé að svona stóri klúbbar sem manni finnst, þessu Atletico Madrid, að þeir voru ekki fá neitt og Valencia, þeir voru ekki fá neitt og voru þeir þurr stöðu að þurfa alltaf að selja sína stjórnum leikmenn, sko. En hérna, hvað var það eins og Brexit og annars slíkt, menn eru svolítið, ég er reynda hvort að fletta því, ég er reynda alltaf hvort að koma svona með smá hluta af þessu pistli sem myndi fjalla eins um það, ég held að sé bara svo mikið óvissa ennþá, hvað ætlað er að gera með fjórfrelsi og annars slíkt, frjálst flæði af hérna, vinnu, fjármagn og allt þetta, maður veit ekki hvað þetta með gera, helst er náttúrulega, helstu áhrifin sem maður sér í fljótu bræði er náttúrulega bara út af hvað pundi var að falla. Maður sá kannski það fyrir sér að það myndi hækka einhver launakostnaðin hjá þessu félögum en það er kannski bara getgátur.
Nákvæmlega. Herðu, ég held að við setjum aðeins punktin hérna á þetta. Ég ætla nú að koma með pistil í þessari viku aðeins tengdum þessu en hérna Ég held að við látum bara uppbytun fyrir Everton leikinn tala fyrir þann leik. Við bara erum búnir með tíman hreinlega en bara svona tökum rétt í lokin hérna hringinn. Hvernig sjáum við þann leik spilast og fara? Við erum búin að fá frétti núna Kólmann á Everton fótbrotnaði, Funes Mori held ég að vera að fara út af meiddur og Snædilinn og McCarthy held ég sé líka í einhverjum meiðslum eða tæpir allavega. Meðan hjá okkur til mikilla gleðisteini þá var og þið hinir, þá var Lallana að meiðast í líklega fjórar vikur, það náttúrulega einn dæmi gerð þetta í landsleiki og hægt er. Svona út frá þessu og bara raunni eins smá spurning, hvað myndirðu gera? Hvað myndirðu gera Steini fyrir hérna Lallana? Hvernig myndirðu stilla upp liðinu?
Veistu að ég er bara
Hvernig fer leikurinn? Sama spurning og alla.
Ég er ennþá svo fjúríus út í þetta landsleikjahlé og hverju þau skila, ég bara næ ekki við nefi að mér að reyða fyrir djúlspulli. Við erum orðnir ansi berskjaldar þannig að maður veit náttúrulega ekki stöðun á Henderson en vonandi er hann bara kominn til að stíga hann inn í staðinn og maður veit ekkert hvernig staðan á Sturridge er þannig að það verður bara að taka, þeir koma bara beint úr flugi liggur við brassarnir okkar og það búið að setja þetta sem hádegisleik í þokkabót þannig að ég bara drullu fúll með hvernig staðan núna nokkrum daga fyrir leik. Ég vil bara segja alveg svo þér, ég ekkert voðalega kátur með þetta. Þannig að veit ég hvað skal segja.
Hvernig fyrir það?
Við vinnum þetta eifertólið alltaf. Annað kemur ekki til greina, það er bara þetta verður ekki að dórið erfitt við þessi leikir byrja ótrúlega satt 0-0 og það er vanalega mikil bara tíu svo það skiptir litlu máli hvað liðinu í deildinni bæði liða góða stað, þannig að ég ætla að spá okkur 2-1 sigri.
Eyþór, Henderson og Coutinho verður báðir heilir, hvernig stillir upp hérna fyrir Lallana, verður báðir með?
Þetta Henderson kom ekki inn en svona í minningunni finnst mér að nú ekkert að reynst okkur neitt rosalega vel með Henderson og tjan hana saman á miðinni. Það kemur þá bara í ljós en hérna ef að hendur svo verið ekki orðið klár þá velti ég fyrir mig hvað það Lukas kom inn eða hvernig við ætlum að stilla þessu upp en maður nú frekar pyrrar þegar maður sá þessar fréttir en þetta verður erfitt, það sem pyrrar mig líka mjög mikið er þessi blessu ferðalög fyrir Brassan okkar tvo og þeir eru náttúrulega bara detta þarna, þeir eru ekki senda, var ekki komið fréttir í dag, þetta senda held ég einkaflugvélina hana til að sækja á, þannig að fá einhverja klukkutíma í frí en þetta verður erfitt sko en að því þetta er heima ég tökum við ekki, ég segja að við vinnum þetta og höldum hreinu ekki segja 1-0
Já, Maggi
Já, ég svo sem held að erfitt að átta sig á því hvernig þetta lið verið sett upp, ég held að alltaf klartmál held ég að Henderson kemur ef klart spilar hann
Er engin af okkur að sjá fyrir sko til dæmis og Ríki inn og Coutinho er að miðju sem að
Nei
Og Ríki bara svo lýlegur undarfærið, ég geti mér hugsað að hafa hann í liðinu.
Og Ríki bara velnum takk fyrir. Þannig, ég meina, það mitt með allavega hana, en ég held aftur ámóti einhvern veginn, það er einhvern veginn alltaf þannig þegar maður er stressaði fyrir Evertonleiki, það gengur þetta vel. Þannig að það er ekki bara ágætt að við séum allir frekar stressaði fyrir honum, ég man í podcasti, þegar við vorum nærið þeim mestara, þá vorum allir á því þetta er einhvern veginn rosa erfitt og vunnið á 4-0. Þetta er einhvern veginn svona one-off leikir og ég held að Everton sé hvað sé að styttra á veg komið heldur en við um margan hátt. Þannig að ég hef einhvern veginn bara nokkuð góð tilfinningu fyrir leiknum, sama hvernig liðskipanir verður. Þá held ég að við séum, svo Steini sagði, við erum með betra lið heldur en Everton og það er einhvern veginn, það er meiri sláttur í okkur. Ég auðvitað erum eða leikmann sem er erfitt eiga við, en ég held að við vinnum að leik með tveimur mörkum, hvort það verið 3-1 eða 2-0. Maður á náttúrulega ekki að tippa og við haldum hreinu þannig ef maður hefur eitthvað viti í kollinum þannig ef ekki bara að segja 3-1
Everton var hérna, þeir eru búin að vera besta liði þeir eru búin að fá flest stig frá þessi lið mættust síðast en stórkostlega gaman og þar nú var þá hafa Everton að reyndar einhverja af þessum liðum að leikti góða á þá en þeir eru búin að vera hörku rönni og bara virka mjög sterkir og meðan til dæmis okkar menn hafa verið á sama tíma eins og við svo sem þekkjum og við farið mikið í gegnum alveg öndverum meði. Ég er alveg eins og þið því bara skítrættu við þetta. Ég myndi reyndar alltaf setja Coutinho á miðjuna, hvort sem kemur hann á kantinn. Ég myndi prófa á Ríki þar saman hvað þið segir. Og hérna, ég bara óskeikju spá 1-0. Ég skítrættu við leik og rúmlega það. Það er svo sem engin nýjung. En strákar, ég held að það sé gott í kvöld. Tíminn er búinn, þannig að við bara heyrðu þetta í vikuliðinni, bara takk fyrir.